Melna sāta.
Turpinājam ar rubriku Itāļu labok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kādus latgaļiskos vordus, tūs salikumus, ciformus labok lītot. Itūreiz vaira par to, kā latgaļiski labok pascēt ņemt.
Gribu pasacēt tot, kod skaita mūsu rokstus, jaunīkā roksta, man nesaprūtama ir vīna līta. Kai navar atškiert, varbūt, ka napīviešu uzmanības tam. Bet man rodījis te tik vinkoša līta, ir darbības vots ņemt. Jis ir ar variācijām, prūtams, izlūksnēs, tev lentīs vocās ņemt un ņemt un ņemt un tā toļok varianti ir. Bet ir mums viena literāro viersizlūkšņa forma sen jau ņemt. Ņemt, ka jai ir, nu tak turiesim jau arī toļok, par to, ka visus kādus tīk četrus variantus otko nūturēt navar. Bet kas toļok? Tātad es jamu, tu ņemi. A jis jam, jam ar a, a mes ja mam, a jūs ja mat. Bet, nu, kad tī daudzskaitļa golūtnis jauts, tie tāda plotok izplatēta līta, tī vēl jostrodoja pie to.
Jemit, iedit.
Bet tie pavēļas izteiksme. Jemit, pavēļas izteiksme, pīdovoju, nu, jemit.
Jemit.
Tas ir labi, tā var sacēt, jemit, jemit, iedit. Bet par ko tu ūtru i trašu personu nav var pareizi rakstēt, to es nekā nesaprūtu. Jis jam, a tu jem. Nu, ir e, ūtrajā personā.
Gribīs sacēt jam.
Personā. Nu, tā ir, tā izīt.
Jis jam.
Jis jam, a tu jem.
A tu jem.
Tu jem.
Jī otkon jam. Jī. Mēs jamam, a jūs varit.
Jamat, kā pīdoju, kā pavirts, jemit lūdzu. Nu, jemit lūdzu. Vai kā es mījos.
Nu, tas jo izavīca, kā reizrēķincivas.
Nu, tas ir, nu, bet te, jau arī ir te gramatika, par ko mēs runājam visu laiku. Mēs savas valūdas nesavuicēdami, gribim tagad, kad mēs visi perfekti rakstētu. Te ir gara vuicēšanos. Latviešu literāru valūdu 11 gadus vuicamies, ja to neizavuicam vēl kā vajag.
Gribēt jau var, bet vajag arī darēt.
Galīšu, nu, tā ir. Latgaļīšu vīnā rovīnī mēs tīvļaņu visi pareizi runosim, pareizi rakstēsim. Jūs avuicē tikai tas, vai mēs to skaitam par vajadzēgu vai visleidzē, kai moku tai maunu, krīcojoties, ka es visporkočku pasaku, nu tie ir tāda, nu nezinu, tie tik prosti nūstodņi, cik viņi var būt, nu par ko jūs aprīcoja. Nu tu tikpat labi var prīcoties, ka tu i dvašu īveļci, i jūdiņa gribi padzērti vēl tī, kuč kur nūvēja.
Jemsim, īsim toļu.
Tad tu jem, jis jam. Mēs jāmām.